Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Vi audas hodiau duan intervjuon kun la pola artisto Jan Stanislav Skorupski. La pasintan semajnon kelkaj povis malkovri tiun multflankan artiston. Kiu fakte, se mi ne eraras, Jan Stanislav Skorupski, vi esprimiĝas trilingve, ĉu ne? En la pola via gepatra lingvo,
yes.
En Esperanto,
kaj en la germana estas mia nova patrujo,
yes.
Diri.
Ĉar vi loĝas en Berlino,
yes,
okcidenta.
Mi loĝas en okcidenta Berlino, kaj mi ankaŭ tre volonte verkas en la germana lingvo.
Do vi elektis kiel loĝlokon insulon inter la orienta landaro, inter Pollando kai la occidenta Europa, kie vi ofte estas, ĉu ne?
Jes, fakte Berlino estas tiu ĉi ponto, kai estas sufiĉe libere, sed ne tiel libere kiel ni eble povus supozi, sed tamen oni povas akiri tiun urbon, ĉar estas proksime de orienta Europo. Kai ankaŭ do apartenas al okcidento kai tiuĉe ankaŭ estas parto de okcidento kai pro tio estas ponto de okcidento al oriento.
Do vi verkas en la tri lingvoj ĝenerale en kiu unue vi kantas aŭ verkas, kiam vi kreas novan kanzonon?
Do oni povas diri ke lastatempe tre ofte en Esperanto. Kaj poste mi tradukas al mia patruja lingvo pola aŭ al germana, sed tamen okazas, ke mi unue verkas en la germana lingvo, ĉar dependas de la temo. Se temo jam estas en mia kapo kaj estas enskribita germane, tiam mi uzas germanan lingvon, kompreneble. Do mi estas polo kaj mi
ankaŭ pensas pole.
Pensas pole kaj pro tio mi uzas.
Ĉu vi povas proponi al ni ekzemplon de kanzono trilingva?
Jes, kompreneble, estas Kapitana Balo, skribita en Biskaja Golfo dum iu aventuro, velnavigada aventuro.
Zaśpiewam ci wiersze rzewnym jak tęsknota, lekkim jak wspomnienie i gorzkim jak żal. O żaglu na wietrze, który załopotał w sercu jak sumienie, szeptem morskich fal. Choć wicher żagle rwie, rozpala pokład żar, na oceanu dnie trwa kapitański bal. Dziś znowu bawią się ci, który zgubił czas, więc nie żałujmy już, że nie ma ich wśród nas. Bo oni bawią się wśród rozmienionych fal, na oceanu dnie trwa kapitański bal. Dzisiaj melodię te wiatr im na wantach gra i śpiewa jak przed laty dobrze znaną pieśń. Ahoj, ci wszyscy bawią się, ahoj, na oceanu dnie, ahoj, trwa kapitański bal wśród fal. Ahoj, ci wszyscy bawią się, ahoj, na oceanu dnie, ahoj, trwa kapitański bal wśród fal. Porvi la verseto, plora trist sopiro, al pesa memoro, ed aura amar. scrivelo sur vento. Mole en conspiro, ricon sia coro, sumas onda mar. La felon ŝinas penson brulas ŝi pabord, la maran fundon eĉ surpaŝas balaron. Hodiaŭ ludas nur ŝipestro interrond, ni kantas kune kun kaj sonas markanzon, ĉar amuziĝas vi en mara ŝaŭma ond, eĉ se teruras ĝi, ni ne timigas mort. La melodia ton aŭdiĝos en haven, alportos malproksimajn ondojn ocean. Ahoj, ne gravas morta vent, ahoj, direkten okcident, ahoj, la kapitana bal en mar. Ahoj, ne gravas morta vent, ahoj, direkten okcident, ahoj, la kapitana bal en mar. Ich singe Gedichte, süße, so wie Träume, leichte wie Gedanken und schwere wie Blei, wie Segel im Winde, wie im Herbst die Bäume, wie fliegende Falken. Wie ein Herz mit Pfeil. Zerrt auch der Sturm am Mast, rot auch den Wellenschlund, der Kapitänsball tanzt tief auf dem Meeresgrund. Dort wieder feiern die, die nie vergessen sind, so lauschen wir dem Lied, das ihnen singt der Wind. Wir kennen keine Angst, wirf um das Meer herum, der Kapitänsball tanzt tief auf dem Meeresgrund. So stimmen wir mit ein ins Lied von Seemanns los und singen wie vor Jahren unser alten Song. Ahoi, heut wollen wir lustig sein, ahoi, tief auf dem Meeresgrund, ahoi, der Kapitänsball tanzt und tanzt. Ahoi, heut wollen wir lustig sein, ahoi, tief auf dem Meeresgrund, ahoi, der Kapitänsball tanzt und tanzt.
Jan Stanislaus Skorupski, do ni jus audis canzonon, trilingvan, polan, esperantan, germanan, kai ni sentis ancau che gi respegulas aventuremon, cune vi usas ofte tiun vorton aventurismo, estas via filosofio, kiel vi povas gin prescribi?
Yes, estas mia propra filosofio, sed tamen oni povas diri che aventuristoi estis ancau jam antave aliei artistoi qui occupigis pri diversae disciplinoi de arto. Do mi povas nur per mia verceto diri che la vera aventuristo riposas de antaua per venonta aventuro, lacigas nur tiam, ciam li devas raconti pri sia futuro.
Do li vivas la nunon, cae facte pere de tiu canzono auditan ni vidas en vi veran Europan aventuriston, sed Europa en la senso de la granda Europo.
Yes, comprenebile.
En la tuta continento, cae tro ofte en occidento ni tendensas subite limigi Europon al nura occidento.
Yes, estas bedaura afero, sed tamen okazas tio. Do Europo estas granda, kai mi, ecz se mi devas skribi kie mi naskigis, mi diras ke mi naskigis en Europo. Tio estas la plej bona esprimo por mi. Do mi skribas kie mi estas inspiro por mi, miaj vojaĝoj, ekzemple en Parizo en la jaro 82 mi skribis mal longan verseton, ino, kiu ne havas fajreton en sia okulo, eble el serĉos edzeton, sed ne amantulon. Do iam en malgranda vilaĝo Księżyce en Pollando estis fakte mia unua verketo presita, iam en la jaro 56. Estis ancora tiu ĉi stalinisma tempo en Pollando. Mi skribis: silento, mi estas vundita arbo, en la majesto de tranquilezzo mi cantas sopiron de lupo, neniu audas.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon interviuis Stanislav Skorupski. Gis reaudo.